Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Právě jste si zapnuli Stopáž. Páteční audiopořad z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden jsem si povídal s reportéry Luďkem Mádlem a Radkem Nolem o bahnu, kterému se někdy říká český sport. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral 5 zpráv, které by vás, alespoň podle mě, neměly minout. Tento týden jsme oslavili 50. den Země. Ten samý den se zveřejnila data i za rok 2019, která ukazují, že loňský rok byl nejteplejší v historii Evropy. Ta se otepluje o stupeň rychleji než zbytek světa. Report speciálně zmiňuje extrémní sucha ve střední Evropě, která se budou nadále zhoršovat. A Česko je třetí evropská velmoc v počtu bazénů na 100 000 obyvatel. Vyschla evidentně i zásoba činovníků z ČSSD. Hamáček si jako volebního manažera vybral Michala Haška. Ano, toho Michala Haška, který z politické scény zmizel po neslavné schůzce v Lánech, která měla za cíl odstranit Bohuslava Sobotku z ČSSD. Těšíme se na jeho vize. Poprvé v historii se cena ropy v USA prodává za zápornou cenu. To v praxi znamená, že těžaři platili svým odběratelům až $37 za dodaný barel. Může za to obrovský nadbytek ropy na trhu v kombinaci s nízkou poptávkou a plnými zásobníky. Tento týden taky uběhlo 10 let od exploze na ropné plošině Deepwater Horizon. Kvůli té se do oceánu dostalo 635 milionů litrů ropy. Organizace Spojených národů varovala před hladomorem biblických rozměrů. Počet lidí trpících hladem by kvůli epidemii koronaviru mohl stoupnout ze současných 135 milionů na 250. A Netflix oznámil, že díky pandemii a nudícím se lidem už má 183 milionů uživatelů. To je o 16 milionů víc než na začátku roku. Po páté vyšel index transparentnosti módních značek, který sestavuje neziskovka Fashion Revolution. Ta se vás snaží přimět, abyste se zajímali o to, kdo a za jakých podmínek vyrobil vaše trička a džíny. Na prvních příčkách se umístily řetězce H&M, CAA, Adidas, Esprit a Marks & Spencer. Propadly naopak značky Max Mara, Max nebo Pepe Jeans. Teď už se ale pojďme věnovat zákulisí českého sportu. Společně s reportéry Seznam zpráv Luďkem Mádlem a Radkem Nolem jsme se bavili o důležitých i pikantních detailech z obžaloby bývalého fotbalového bose Miroslava Pelty. Opět pro jistotu poznamenám, že se poctivě izolujeme a kvalita zvuku tak nemusí dosahovat našich studiových podmínek. Reportéři Seznam zpráv Radek Nol a Luděk Mádl sledují mimořádně zajímavou kauzu, kde se vzájemně propojuje český sport, biznis a politika. Ahoj, Luďku.
Ahoj.
Ahoj, Radku.
Ahoj.
Vy jste měli možnost nahlédnout do nedávno dokončené obžalby sportovních bosů Miroslava Pelty a Miroslava Jansty. A vyplývá z ní třeba to, jak se při rozdělování sportovních dotací v Česku angažují politické špičky, nebo jaký je vztah mezi Peltou a českým miliardářem Danielem Křetínským. Můžeš, Radku, připomenout, o co v celé té kauze jde?
Podstata toho případu je v tom, že právě Miroslav Pelta společně se Simonou Kratochvílovou měli podle obžaloby rozhodovat, kdo dostane v tom sportu, ve sportovním prostředí, kdo dostane dotace. Konkrétně ta obžaloba popisuje výčet několika desítek projektů, které by měly být ovlivněny tak, že dostali konkrétní kluby, a právě žalobce tam mimo jiné uvádí tu skutečnost, že se rozdělovali podle nějakého systému, který měl předpřipravený Miroslav Pelta jako tehdejší předseda fotbalového svazu a dnes je to teda hlavně majitel fotbalového Jablonce.
A v jakém roce se tato kauza objevuje, nebo ten spis, které se týká?
Tak je to hlavně rok 2017 a předtím rok 2016, ze kterého jsou ty odposlechy, ty jednotlivé nahrávky. Možná, že to vyšetřování začalo právě někde kolem toho roku 2016.
Miroslav Pelta se v bytě 1306 na Senovážném náměstí pravidelně setkával s jistou Simonou Kratochvílovou, tehdejší náměstkyní na ministerstvu školství, která měla na starosti právě rozdělování dotací. Luďku, jak jejich tandem podle státních zástupců fungoval?
Tak já si myslím, že tahle dvojice byla hlavně překvapená tím, že policisté umístili odposlechy právě do toho bytu, s tím teda asi nepočítali. Vedle toho bylo monitorovaný jejich telekomunikační provoz, to znamená, co si telefonovali. No a z toho, co bylo odposlechnuto, z toho, co se objevilo v obžalobě, tak se dozvídáme, že tam v podstatě, zejména v tom bytě, vlastně teda kvůli plány a probírali tam ty žádosti o dotace, zejména ty investiční, tady ještě třeba to celé rozdělit v tom ohledu, že na ministerstvu se do sportu rozdělovaly takzvané neinvestiční dotace, které šly do jednotlivých sportovních svazů a organizací, a dotace investiční, které šly na jednotlivé akce, to znamená, že se někde stavěl stadion, opravoval trávník a tak dále. Takže to, co jsme teď vlastně načali, tohle téma, tak to se týkalo těch investičních dotací, oni tam nad tím seděli a bádali a říkali, tahle akce je spojená s tímhle jménem, spojovali ji třeba s Kateřinou Valachovou. Tuhle akci spojovali s premiérem Bohuslavem Sobotkou, další akci spojovali, já nevím, s Martinem Nejedlým. A teď měli dohromady nějaký ten balík peněz a dumali nad tím, jak to poskládají, a říkal, že jim to prostě, že to nevychází samozřejmě, ale to peklo bylo v tom, že ty žádosti o dotace měla posuzovat nějaká posudková komise na ministerstvu školství a nikoli Miroslav Pelta se Simonou Kratochvílovou někde v obýváku, vlastně v tajném společném bytě. Vlastně z té obžaloby vyplývá, že oni tam jako nacházeli nějakou cestu, jak obejít ten standardizovaný systém, ve kterém se ty jednotlivé dotační žádosti prostě nějak obudovávají podle kvality, a oni je vybírali podle zjevně jiného klíče, načež z té obžaloby vyplývá, že Simona Kratochvílová potom jako náměstkyně asi teda, jestli to dobře chápu, ovlivňovala ty úředníky nebo členy těch komisí, aby potom ve výsledku vlastně ten proces těch investičních dotací dopadl tak, jak chtěli těhle dva.
A vychází z toho spisu, z té obžaloby, o jak velké objemy peněz měla Kratochvílová rozhodovat?
Tak celkový objem dotací na sport se zrovna v tom roce zvyšoval, tuším, ze 3,5 miliardy asi na 6 miliard. Celý ten balík, ty neinvestiční, ty investiční. No a ti sportovní lídři, nebo jak to říct, ti vrcholní funkcionáři tam nějakým způsobem prostě do toho ingerovali, do toho procesu, a jako skoro to řeknu, jak na perském trhu, si tam vyhádali prostě třeba o 10 milionů víc pro svoji organizaci.
Ty jsi zmiňoval Miroslava Janstu, můžeš jenom v rychlosti zmínit, kdo to vlastně je a jakou hraje v celém tomhle příběhu roli?
Tak Miroslav Jansta je považován za jednoho z nejvlivnějších lobbystů v Česku. On už v roce, na přelomu let 89-90, byl kooptován tehdy do federálního shromáždění jako tuším 27-letý mladý poslanec. Takže byl vlastně u zrodu, tady se dá říct, mladé demokracie, má vynikající kontakty z té doby s celou řadou politiků a posléze se teda věnoval zejména právnické a lobbystické činnosti. Hodně se angažoval v záležitostech spojených s pádem Sazky. Vlastně po nich jako předseda basketbalového svazu se stal předsedou České unie sportu, tehdy se to ještě jmenovalo Český svaz tělesné výchovy, pak se to přejmenovalo. No a právě v jeho osobě se propojuje ten sportovní svět s tím světem té vysoké politiky, takže on je prostě hodně spojován s tím, že má otevřené dveře na Pražském hradě k Andreji Babišovi, tak je dlouholetým členem sociální demokracie, byť tam ty jeho vazby jsou komplikované a složité, ale prostě on loboval pro ten český sport, ať už způsobem legálním nebo nelegálním. To asi tu možnou nelegálnost bude muset posoudit nezávislý soud.
Radku, co jsme se z těch policejních odposlechů dozvěděli o vlivu politiků na dělení dotačních balíků? Vy v článcích zmiňujete Peltu a Kratochvílovou, kteří zmiňují právě poslance ANO Jaroslava Faltýnka.
Tak právě jméno Jaroslava Faltýnka se už dříve objevovalo právě v této souvislosti. Mluvilo se o tom, že měl právě Simonu Kratochvílovou ovlivnit v tom, aby dostali peníze některé projekty, které jsou spojené právě s hnutí ANO. Bylo to například projekt v Pardubicích, kde měli dělat plavecký bazén, pak to byla chodová plana, kde zase působil současný poslanec hnutí ANO Jan Volný, a nebo to byl problematický projekt města Jeseník, který nakonec stejně jako ostatní projekty teda na ty peníze nedosáhl. Ale Jaroslav Faltýnek se právě teď v té obžalobě objevují nové informace, a to právě v tom, že Simona Kratochvílová právě v tom bytě na Senovážném náměstí popisovala Miroslavu Peltovi, že se s Jaroslavem Faltýnkem potkala, několikrát se s ním potkala, a právě ta nová informace je i v tom, že Jaroslav Faltýnek jim měl právě předávat nějaký seznam projektů, na které měly jít konkrétní peníze. Zároveň v jednom z těch debat, kterou popisuje právě ta obžaloba, tak se uvádí, že Miroslav Pelta o Jaroslavu Faltýnkovi říká, že se z něj stává takový klasický výběrčí pro sebe, a právě Simona Kratochvílová s ním tak trochu jakoby v tom souhlasí.
Protože mi přijde, že jednou z hlavních postav celé téhle kauze je byt, ve kterém odposlechy byly nasazeny. Můžeš, Luďku, říct, ty už jsi to trochu naznačil, čí ten byt vlastně je a kdo v něm bydlel?
Tak byl to prošel luxusní byt na Senovážném náměstí, který si pronajela Fotbalová asociace České republiky, již byl Miroslav Pelta předsedou, a jestli jsem to dobře pochopil z těch dokumentů, tak Pelta ty náklady na ten pronájem platil ze svého přes nějakou asistentku na fotbalové asociaci. No a do toho bytu, nebo nabídnul asi teda bydlení v tom bytě Simoně Kratochvílové, náměstkyni z ministerstva školství, což byla mladá žena, která pocházela původně z Brna. Byla to podle všeho kamarádka Kateřiny Valachové, když si Kateřina Valachová jako ministryně školství vzala k sobě do Prahy, jako řekněme šéfku svého kabinetu, tak podle informací, které jsou dostupné, nějaký čas bydleli dokonce v Praze spolu pod jednou střechou, no a pak se Kratochvílová přesunula tady do toho bytu na Senovážném náměstí, který platil Miroslav Pelta. V těch odposleších, nebo vlastně v obžalobě, je zmíněno, že měli spolu i milenecký poměr.
Právě posloucháte Stopáž o machinacích se sportovními dotacemi, ze kterých je obžalován mimo jiné někdejší předseda Fotbalové asociace Miroslav Pelta. Z odposlechů vyplynul i jeden zajímavý detail o majiteli Sparty a jednom z nejbohatších Čechů, Danielu Křetínském. Pelta se v policejním odposlechu chlubí, že akci známou jako Křetínského taška vymyslel on. Luďku, připomeneš, co se vlastně v září 2012 stalo a co to Křetínského taška je?
Tehdy nějakým způsobem vyvrcholila taková situace, kdy v českém fotbale stoupala jakoby nálada směřující k tomu, že experti poukazovali na to, že rozhodčí hodně tlačí káru fotbalové Plzni. V září došlo k utkání Plzeň-Sparta, ve kterém rozhodčí Matějek připísknul domácí Plzni penaltu po limberského pádu 16 a i v dalšími, řekněme, nepřesnými verdikty pomáhal Plzni k vítězství. Asi 2-3 dny na to se na Strahově v sídle fotbalové asociace objevil Daniel Křetinský, šéf Sparty. Byli tam i pozvaní novináři, dostali echo, aby se přijeli na Strahov podívat, že se tam bude dít něco zajímavého. Takže Daniel Křetinský z auta nakráčel do vchodu, měl takovou velkou černou koženou kapelu, asi půl hodiny na to vyšel a vyšel ven a novinář mu sdělil, že panu Peltovi předal důkazy a informace o tom, že v českém fotbale fungují jisté nepravosti, zejména ohledně řízení rozhodčích v profesionálních soutěžích. Krátce na to se objevil Pelta, tvářil se prostě naprosto vyděšeně, jako by se měl blížit konec světa, a sdělil novinářům, že se dozvěděl opravdu šílené skutečnosti, které bude muset předat policii a tak dále. No a teď jsme se dozvěděli, že tohle celé bylo prostě divadlo, že ti dva byli dopředu domluveni. Už se asi nějaký čas tušilo, že v té tašce jako nebylo nic zázračného, ale ta skutečnost, že vlastně šlo o domluvený teatr mezi panem Peltou a panem Křetinským, je asi nová. Pokud tedy můžeme důvěřovat tomu, co teď, nebo co v těch odposleších Miroslav Pelta vyprávěl, protože u něj je hodně složité, jak si rozlišit, kdy hovoří vážně, kdy hovoří v nadsázce, kdy říká nesmysly.
A jak dobře se Pelta s Křetinským znají? Byli to spojenci, nebo jsou to spojenci i teď?
Já si myslím, že historicky se znají velmi, velmi dobře a jsou takové trochu spojené nádoby v českém fotbale. Vlastně Miroslava Peltu v úvozovkách Daniel Křetinský zdědil, když tuším v roce 2004 vstoupil jako původně jako zástupce akcionáře skupiny GNT do pražské Sparty jako její hlavní boss, tak Miroslav Pelta tam působil tehdy v roli tuším generálního ředitele, kde působili předtím jaksi v éře Vlastimila Košťála, tak rok tam takhle asi pobývali společně. V průběhu toho jejich společného pobytu se rozhořela aféra Ivánku Kamaráde. V jejímž rámci se směrem k Peltovi objevila jenom taková ta jedna jeho slavná větička, že měl v odposlechu Ivanu Horníkovi říct, celý jaro bylo cinklý, vole, což ovšem teda nakonec ani disciplinární komise, ani policie nějak zvlášť nešetřila, ale zhruba po roce toho společného působení se Miroslav Pelta ze Sparty odebral domů do Jablonce, kde jaksi fotbalový klub řídí doteď, ale funguje opravdu dlouholetá intenzivní spolupráce mezi Spartou a Jabloncem. Přestupuje tam na té trase velké množství hráčů. Sparta se tímhle způsobem výrazně spolupodílí dlouhá léta na financování jabloneckého klubu.
Kdo je vlastně Miroslav Pelta a jak se za jeho působení proměnil český fotbal?
Miroslav Pelta je člověk, který se narodil ve Varnsdorfu, kde chytal ve velmi mladém věku, začal řídit fotbalový klub v Jablonci, začal tam budovat i svoji kariéru v ODS a brzy se stal pravou rukou tehdejšího fotbalového bose Františka Chvalovského. Když skončil Ivan Hašek na pozici předsedy fotbalového svazu, tak Miroslav Pelta vyhrál volby a stal se hlavou českého fotbalu. Je to člověk s pověstí muže, který umí sehnat peníze. Byl velmi šikovný v oslovování sponzorů, stejně tak, jak jsme teď zjistili, i státních orgánů, měl to různě propojovat. Takže je pravdou tvrzení, že si za Miroslava Pelty se fotbal měl skvěle, prostě teklo do něj obrovské množství dotací i sponzorských příspěvků. On uměl vybýšlet takové win-win projekty, na kterých jaksi vydělávali všichni a asi do značné míry to platil stát.
Miroslav Pelta je známý jako majitel fotbalového Jablonce. Podařilo se vám z té obžalby vyčíst, jestli si nějaké dotace přihrával takzvaně i svému vlastnímu fotbalovému klubu?
Ono tam není úplně přímo jako napsáno, že by si to nějak jako přihrával. Ono tam je spíše popsáno to, že ty jednotlivé projekty, které si právě domlouvala Pelta s Kratochvílovou, tak následně získávali někteří sponzoři fotbalového Jablonce, mimo jiné. Je tam uvedeno několik oprav hřišť nebo rekonstrukce stadionů, konkrétně například v Domažlicích, Přešticích, nebo jsou tam jmenovány ještě v Brně, v Žabovřeskách byla taky nějaká oprava stadionu a je tam uvedeno 3, 4, možná 5 sponzorů fotbalového Jablonce, které právě na těchto projektech získávaly ty veřejné zakázky a státní zástupce to tam vlastně zmiňuje a jako z mého pohledu to není úplně náhoda, že projekty, které domlouval Pelta s Kratochvílovou, následně získaly ty firmy, které sponzorovaly Jablonec, šlo většinou o desítky milionů korun na jednotlivé akce.
Luďku, poškodilo tohleto počínání a tahleta kauza nějak český sport? Nebo už tak nějak všichni počítají s tím, že sport rovná se korupce a berou tohle jako normální?
Já tam vidím jako největší problém to, že vlastně na tom ministerstvu vůbec nevěděli, já jsem tam nepochopil ta jejich pravidla. Tam prostě, tam si hráli na to, že existují nějaké komise a že existují nějaké tabulky, podle kterých se ty dotace mají rozdělovat a přidělovat. Ve skutečnosti počítal ty neinvestiční dotace nějaký pan Bauer ze svazu jachtingu, protože na ministerstvu to podle té obžaloby nikdo neuměl spočítat. A potom se tam dohadovali jako na trhu, komu ještě přihodit pár milionů, komu ubrat. Stejně tak u těch investičních dotací, o kterých teď hodně mluvíme, tak v podstatě stejně tam hrálo hlavní roli to, kdo měl jakou tlačenku, kdo za kým, kde stál, jak jsme se bavili o tom porcování medvěda. To je asi dobrý příměr. Takže tam vlastně, já jsem tam nenalezl ten balanc mezi tím, do jaké míry o tom teda rozhoduje to ministerstvo a do jaké míry do toho s prominutím kecá to sportovní prostředí. Dokonce i pánové Pelta Jansta se obhajují tím, že je ministrně jmenovala garanty těch dotačních titulů, těch dotačních programů, takže z toho úhlu pohledu, jako, že do toho měli co povídat. Prostě tenhle ten prvek o tom, kdo do jaký míry do toho může kecat, je vlastně sporem nebo je jádrem celého toho příběhu. V podstatě orgány činné v trestním řízení říkají, že takhle to prostě nejde, že tohle to jsou všechno trestné činy a ti obžalovaní se jako tváří, že to bylo prostě všechno úplně standardní, normální a v pořádku. Takže vlastně musíme si počkat na soud, který řekne, jak to teda asi mělo být nastavené správně.
Transparentnost má teď zajistit nová národní sportovní agentura, kterou prosazuje premiér Babiš a bývalý hokejový brankář Milan Hnilička. Myslíte si, že to bude opravdu transparentní organizace, nebo je to jen taková nová schránka na velmi podobné procesy?
Tak mně se to zatím jeví, že to bude to samé v bledě modrém. Rád bych se mýlil, ale v podstatě jde o to, se to dá ilustrovat na tom, že ministryně Valachová a její předchůdci na ministerstvu školství měli poradní orgán Národní radu pro sport, ve kterém všichni ty lidé z toho sportovního prostředí, ti důležití funkcionáři seděli a nějakým způsobem to tam jakoby ovlivňovali nebo měli možnost do toho mluvit, do toho nastavení toho systému. No a stejný poradní orgán si vybudoval i Milan Hnilička a sedí v něm plus minus ti samí lidé, kromě teda Miroslava Pelty, který asi nejkřiklavějším případem, ale v tom starém i v tom novém pořád tam sedí jeden z obžalovaných, například Miroslav Jansta, který je předsedou České unie sportu, která je jako právnická osoba obžalovaná v tomto případě. Sedí tam Martin Malík, předseda fotbalové asociace, která je obžalovaná v téhle kauze. Takže samozřejmě musíme uplatňovat princip prezumce neviny, ale prostě už jenom tenhle ten prvek působí tak, že ti sportovní posové si měli možnost do toho s prominutím kecat v tom minulém nastavení a mají možnost do toho nějakým způsobem ingerovat i teď.
Vy jste, Radku, tu obžalbu zkoumali docela intenzivně a podle článků, které tento týden vyšly na Seznam zprávách, jste tomu věnovali poměrně hodně času. Budete se soudu věnovat i dál a jaká je teď časová osa, kterou ten soud bude mít?
Tak v současné době to došlo před několika týdny, ta obžaloba došla na soud. Jak máme s Luďkem nějaké informace, tak jednotliví obžalovaní podávají nějaké návrhy, podle kterých by o té obžalobě měl předběžně rozhodovat soud. To se dělá v případech, kdy právě ty obžalovaní Pelta, Jansta a i další chtějí, aby vlastně ten soud to vrátil zpátky k dovyšetření, respektive nelíbí se jim tam ty jednotlivé závěry státního zástupce, takže to, jestli skutečně ta obžaloba je napsaná dobře a bude se jí zabývat soud, o tom bude v nejbližší době teda rozhodováno. A pak se předpokládá, že pokud by ten soud řekl, že ta obžaloba je kvalitní, teda že může dál pokračovat ten proces, tak v nejbližších týdnech, ale spíše měsících, očekává se asi někdy na podzim, by mělo být zahájeno to soudní líčení. V tomto případě ty advokáti v tomto případě právě odhadují ten podzim, kdyby k tomu mělo dojít. Uvidíme, jak do toho vstoupí současná epidemie koronaviru, protože ty soudy jsou trošku přibržděné nebo zastavené v tom, že odkládají ty jednotlivé líčení, a samozřejmě, jako jsme se věnovali té obžalobě, tak se budeme věnovat i tomu samotnému soudu, protože bude ještě zajímavé, co tam u něj zazní.
Já ti, Radku, moc děkuju. Stejně tak tobě, Luďku, a doufám, že se uslyšíme příště, až bude probíhat soud nebo bude jasné, co se v této kauze bude dál dít. Mějte se hezky.
Tak. Díky za pozvání, ahoj.
Já taky děkuju, ahoj.
Tentokrát vás na závěr opustím se zprávou, která otestuje míru vašeho cynismu. Nejnovější čísla ukazují, že kromě nárůstu počtu uživatelů Netflixu a doby, kterou trávíme u počítačových her, také o hodně více čteme. Díky koronaviru máme konečně čas pustit se třeba i do souostroví Gulag. A v nejhorším i do Jiráska. Paradoxně jsou ale nejohroženější skupinou drobných podnikatelů i bez koronaviru malá knihkupectví. Svoje prodejny museli stejně jak všichni ostatní nechat přes měsíc zavřené, a pokud mají vlastní e-shop, cenami mohou jen těžko konkurovat obřím prodejcům. A stejný problém zažívají malá knihkupectví po celém světě. Například ve Velké Británii se našla skupina 3 nadšenců, která spustila crowdfundingovou kampaň s cílem podpořit alespoň symbolicky ty nejohroženější knihkupce. Původní cíl vybrat 10 000 liber se rychle zvedl na 50 000 a po příspěvku obřího nakladatelství Penguin nebo Britské asociace prodejců knih se cíl navýšil dokonce na 100 000 liber, tedy zhruba 3 miliony korun. Ve středu pak organizátoři oznámili, že anonymní dárce věnoval sbírce obří sumu, dalších 250 000 liber. Jediné, co anonym sdělil veřejně, bylo, že věří v roli nezávislých knihkupců na komplikovaném knižním trhu a chce tímto gestem ukázat svoji podporu. Fundraisery okamžitě zavalila vlna dotazů na identitu anonymního dárce, ze kterého se nakonec vyklubal Amazon. Firma, která knižní trh soustavně drtí už zhruba 25 let. V tuto chvíli tak má tahle jednorázová nadace k rozdání v přepočtu více než 12 milionů korun. A nám teď nezbývá, než přemýšlet nad tím, jaké pohnutky Amazon k takovému kroku doopravdy vedly. A to je pro tento týden opět vše. Doufám, že jsem vám takhle negativním dílem neskazil víkend. A pokud ano, napište mi to na Twitteru nebo na adresu audio@firma.seznam.cz. Rovnou tam můžete i připsat, jak se vám stopáž líbí a co by na ní šlo zlepšit, nebo čemu by se příště měla věnovat. Loučí se s vámi Jan Kordovský. Mějte se pokud možno hezky a příští pátek zase na Seznam zprávách.